Jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Petak je 18. juli, a prolazi u znaku ovih vesti. Novi šef BIA Saša Vukadinović jednoglasno odlučila vlada Srbije. Skupština prekinula sednicu na kojoj je trebalo da raspravlja o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju, nastavak danas. Srpske vlasti će tražiti izručenje bivšeg naciste Egnera. U zemlji danas sunčano, popodne kiše i pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura 33 stepena. U nastavku emisije poslušajte. U Beogradu počela potraga za podacima o Peteru Egneru, osumnjičenom za učešće u ubistvu oko 17.000 ljudi tokom Drugog svetskog rata. Iz jevrejske opštine Aleksandar Necak i arhiva grada Beograda Branka Prpa.
Ja nemam nikakav moralnu kotnicu što on ima 86 godina, jer on je ubio i ljude koji su imali više od 86 godina i nije trepno.
Godine onih koji su okrivljeni za ratni zločin nisu limitirajući faktor istrage niti sankcije.
Kosovski Srbi očekuju ponovno pokretanje statusnih pregovora.
Nezavisnost Kosova je bila tragična greška i stranci koji su mislili da će time rešiti problem su zapravo sad postali svesni da će nezavisnost zapravo dovesti do polarizacije po etničkoj osnovi.
Ovo je samo deo onoga što ćete čuti tokom emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministri Evropske unije početkom iduće nedelje potvrdit će izglede Srbije da ubrza približavanje Uniji i moguću kandidaturu za članstvo uz poziv proevropskoj vladi u Beogradu da konstruktivno doprinese miru i stabilnosti na Balkanu. To se navodi u nacrtu zaključaka zasedanja ministara Evropske unije idućeg utorka u Briselu, u kojoj je imala uvida agencija Beta i u kojima se pozdravlja formiranje nove srpske vlade s jasnim evropskim programom. Savet ministara Evropske unije podvlači da na temelju potpisanog sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom, Srbija može ubrzati pridruživanje, uključujući dobijanje statusa kandidata za članstvo, čim se steknu svi nužni uslovi, a pre svega puna saradnja s Haškim sudom. Skupština Srbije nije raspravljala o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a sednica je protekla u javljanju opozicije po poslovniku, zbog čega je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović prekinula sednicu. Premijer Mirko Cvetković i Božidar Đelić.
Nažalost, kao što ste vidjeli, sedeli smo tu celog dana i pokazalo se da još uvijek imamo recidive onog starog načina rada, pa mi se čak čini da su oni na ovom početku bili čak više izraženi nego što je ranije bilo. Ja očekujem da se ipak ovi problemi prevaziđu, jer sa ovakvim radom Skupštine mi praktično ugrožavamo vitalne interese naroda i države.
Nažalost, vidimo da umjesto da omoguće našim građanima da se napokon poprave gazela, da napokon klinički centri dobiju opremu i lekari i pacijenti imaju bolji život, umjesto da počnemo da gradimo gasovod i umjesto da naša zemlja što pre se približi Evropskoj uniji, a vize budu ukinute, pokušava se napraviti stvarno cirkus od ovog veoma cenjenog doma. I u tom smislu ja verujem da će naši građani prepoznati ko koči njihovu budućnost, a ko pokušava da sprovede ništa drugo osim njihove volje koja je iskazana demokratski na izborima.
Čuli ste premijera Mirka Cvetkovića i Božidara Đelića. Skupština se nastavlja danas u 10 sati, a o njenom jučerašnjem toku i komentarima tog toka detaljnije u toku emisije. Da su lokalni izbori u Srbiji održani pre 3 dana, vlast bi mogli da formiraju koalicija Zajedno za evropski Beograd, koja bi osvojila 44% i LDP, koja bi osvojila 7% glasova. Do koalicija SPS-PUPS ne bi prešla cenzus. Radikali bi prema ovom istraživanju osvojili 37%, a DSS Nova Srbija 8% glasova. Ovo su rezultati istraživanja agencije Strategic Marketing. Cilj Srbije je kandidatura za Evropsku uniju do kraja godine, a uveren sam u uspešno okončanje saradnje sa Haškim tribunalom, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić nemačkom nedeljniku Rajnišer Merkur. Čvrsto sam uveren da će vlada rad sa Haškim tribunalom uspešno privesti kraju i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova pri tome biti ključni akter, izjavio je Tadić. Visoki predstavnici Evropske unije, NATO, Ujedinjenih nacija i OEPS-a sastaće se danas u Briselu u pokušaju da jasnije utvrde planiranu saradnju međunarodnih činilaca na Kosovu, a posebno KFOR-a, preoblikovanog UNMIK-a i priprema na evropske misije EULEX. Zvaničnici u sedištu NATO su agencije Beta potvrdili da će generalni sekretar Atlantskog saveza Japte Hopkins-Skeffer i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, kao i 30 ambasadora učestvovati na ovom neformalnom sastanku na kojem neće biti donesene nikakve odluke. Vlada Srbije imenovala je Sašu Vukadinovića za novog direktora Bezbednosno-informativne agencije. On je do sada bio službenik Ministarstva pravosuđa. Povodom njegovog izbora ministar u vladi Srbije Oliver Dulić je izjavio:
ono što jedno mogu da vam kažem jeste da je rasprava o svim kadrovskim rješenjima bilo veoma efikasna i da su svi članovi vlade glasali za sva kadrovska rješenja, uključujući i gospodina Vukadinovića. Također je bila veoma kratka i efikasna rasprava i na kadrovskoj komisiji koja je bila pre vlade. Mi smo sigurni da će gospodin Saša Vukadinović taj posao raditi dobro.
Izjavio je Oliver Dulić. Gasno-naftni sporazum bio je glavna tema razgovora ministara spoljnih poslova Rusije i Srbije, Sergeja Lavrova i Vuka Jeremića. Međutim, kako javljaju izveštači iz Moskve, ruski šef diplomatije preneo je svom srpskom kolegi da neće biti moguće povećanje cene NIS-a. Istovremeno, Rusija je ponovila podršku Srbije u borbi za Kosovo. Jeremić je izjavio da će jedan od prioriteta buduće vlade biti primjena gasno-naftnog sporazuma.
Mi taj sporazum vidimo kao ključni element budućeg industrijskog i ekonomskog razvoja Srbije zbog toga što će on omogućiti dugotrajnu energetsku stabilnost, odnosno stabilnost snabdevanja energentima cele Srbije i prostora Zapadnog Balkana.
Izjavio je Vuk Jeremić. U razgovorima o Kosovu Sergej Lavrov je rekao da proglašenje nezavisnosti Kosova stvara sve veće probleme, ne samo na Kosovu, već i oko njega, te da je jedino dugoročno rješenje ono koje će odobriti obe strane i Savet bezbednosti.
Rusija i Srbija su zabrinute zbog pokušaja da se promeni struktura međunarodnog prisustva na Kosovu. Mi ovdje vidimo želju da se u potpunosti realizuje Ahtisarijev plan i da se prizna samo proglašena država Kosovo.
Lavrov je rekao da i Beograd i Moskva podržavaju želju Evropske unije da igra važniju ulogu na Kosovu, ali da ostvarenje njenih namjera mora biti odobreno u Savetu bezbednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon naveo je u izveštaju koji je objavljen u Njujorku da će, uprkos protivljenju Rusije, nastaviti sprovođenje plana da UNMIK Evropskoj uniji preda policijske funkcije na Kosovu. Ambasador Velike Britanije u Srbiji, Steven Wordsworth, izjavio je da je jasno da neki ljudi u Srbiji znaju gde se nalaze tri haška begunca. On je u intervju u Građanskom listu rekao da razume da Rasim Ljajić lično ne zna gde su ti ljudi, ali da neki znaju i da je pitanje kako ih ubediti da daju informacije koje imaju. Dodao je da očekuje da će nova vlada aktivnije pristupiti saradnji sa Haškim sudom, objasnivši da je uslov za priključenje Srbije Evropskoj uniji, da uslov neće biti da prizna nezavisnost Kosova, pošto ni 7 od 27 država članica Evropske unije to nije učinilo. Povodom 18 godina od osnivanja SPS-a, rukovodstvo te partije položilo je venac na grob bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića. U delegaciji su bili Žarko Obradović, Milutin Mrkonjić, Branko Ružić, Slavica Đukić-Dejanović i Uroš Šuvaković, kao i gradonačelnik Požarevca Saša Veljarević i njegov zamjenik Ivan Grubetić, obojica iz Srpske radikalne stranke. Lider Ivica Dačić je na konferenciji o bezbednosti na Zapadnom Balkanu. Požarevačka policija preuzela je obavezu da proveri sumnje da se u slučaju saobraćajne nesreće na mostu na Velikoj Moravi, kada su poginule tri osobe, radi o naručenom ubistvu, saopštila je policija. Kako je prenela televizija B92, provera će biti izvršena po nalogu ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Pripadnik Požarevačkog otpora Momčilo Veljković rekao je da je njegov brat Mile Veljković poginuo pod nerazjašnjenim okolnostima i da je u prostorije otpora dan posle nesreće stiglo preteće pismo. Šef UNMIK-a Lamberto Zanijero ocenio je da se nesuglasice Srba i Albanaca oko izgradnje vodovoda u selu Suvi Do kod Kosovske Mitrovice svakim danom sve više politizuju. Pitanje Suvog Dola znači snabdevanje vodom. Problem je taj što se taj problem svakim danom sve više politizuje. Mislim da moramo da sagledamo potrebe ljudi na terenu i da im pružimo ono što im je potrebno, rekao je Zanijer. Hrvatska će priznati nove pasoše koje će građani Kosova uskoro početi da koriste, rečeno je agenciji Beta u Hrvatskom ministarstvu spoljnih poslova i evropskih integracija. Najviši zvaničnici Kosova, predsjednik Fatmir Sejdio i premijer Hašim Tači, sastaće se danas u Vašingtonu sa državnim sekretarom Sjedinjenih Država Kondolisom Rice. Predsednik Sjedinjenih Država će prištinsku delegaciju primiti u ponedeljak 21. jula. Crnogorsko ministarstvo odbrane negiralo je navode da je komanda KFOR-a zainteresovana za izgradnju privremene baze u Podgorici, koju bi za odmor koristile jedinice koje kroz Crnu Goru prolaze na putu za Kosovo ili u povratku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić najavio je da će Srbija od Sjedinjenih Država zatražiti izručenje američkog državljanina poreklom iz bivše Jugoslavije Petera Egnera zbog sumnje da je za vreme Drugog svetskog rata počinio zločine u Beogradu. Vekarić je rekao da će predstavnici tužilaštva razgovarati sa američkim zvaničnicima o slučaju Egner. O ovom slučaju detaljnije za koji minut. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija veoma zainteresovana za unapređenje saradnje između policija i ministarstva unutrašnjih poslova u celom regionu. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv Fatmira Limaja i još 27 pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova zbog sumnje da su počinili zločin na civilima na Kosovu 1998. godine. U tematskom delu emisije više o opstrukciji skupštinske sednice od strane opozicije, kao i o tome hoće li se osmogodišnji verenički status Beograda i Brisela završiti u dogledno vreme brakom. O kosovskim Srbima koji tvrde da neće prihvatiti Euleks sve dok međunarodno pravno ne bude legalizovana ta misija. O tome da će Srbija od Sjedinjenih Država tražiti izručenje Petera Egnera, pripadnika specijalne jedinice SS, koji je za vreme Drugog svetskog rata bila zadužena za ubijanje Jevreja u Beogradu. No, pre najavljenog i drugog, podsjećamo na važnije vesti, a zatim i vesti iz sveta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi šef BIA, Saša Vukadinović, jednoglasno odlučila vlada Srbije. Skupština Srbije prekinula sednicu na kojoj je trebalo da raspravlja o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju. Nastavak sednice danas. Srpske vlasti će tražiti izručenje bivšeg naciste Egnera. U zemlji danas sunčano, popodne kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 33 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo i bloka vesti iz sveta. Američki ministar odbrane Robert Gates i komandant štaba Združenih snaga admiral Mike Mullen izrazili su spremnost za upućivanje dodatnih američkih snaga u Afganistan do kraja godine, uz istovremeno smanjivanje kontingenta u Iraku na jesen. Američke snage NATO-a u Afganistanu suočavaju se sa sve snažnijom pobunom, posebno uz granicu s Pakistanom. Najmanje 10 pobunjenika je poginulo, a 4 civila su ranjena juče u vazdušnim napadima NATO-a i afganistanskih snaga na pobunjeničku bazu u zapadnom delu zemlje. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner rekao je da velike sile čekaju na konkretne predloge Irana u vezi sa njegovim spornim nuklearnim programom, kao i američkog predstavnika čije bi prisustvo bilo od velike pomoći za razgovore u Ženevi. Sjedinjene Države su rekle da će prvi put poslati izaslanika na nuklearne razgovore sa Iranom, jer Vašington želi da istakne to Islamskoj Republici i drugima da želi pronalaženje diplomatskog rešenja za nuklearni spor. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Luis Moreno Ocampo, izjavio je da neće odustati od naloga za hapšenje sudanskog predsjednika Omara Hasana al-Bashira zbog genocida počinjenog u Darfuru, provinciji na zapadu Sudana. Belgijski kralj Albert odbio je da prihvati ostavku premijera Iva Leterma i pozvao tri visoka političara da pokušaju da pronađu izlaz iz političkog ćorsokaka u kome se zemlja nalazi. Leterm je podnao ostavku u ponedeljak posle manje od 4 meseca na toj funkciji, čime je uveo Belgiju u novu krizu i ponovo podstakao spekulacije da će zemlja stara 177 godina da se raspadne. Palestinski pregovarač Saeb Erekat najavio je da će trilateralni bliskoistočni mirovni pregovori biti nastavljeni ovog meseca u Vašingtonu. Erekat je kazao da će se glavni palestinski pregovarač Ahmed Korea i izraelska ministarska spoljnih poslova Cipi Livni u Vašingtonu sresti sa američkom državnom sekretarkom Condoleezom Rice. Američki federalni sudija James Robertson odlučio je da prvo suđenje na sudu za ratne zločine u Guantanamu Salimu Hadmanu, bivšem vozaču lidera terorističke organizacije Al-Qaida Osame Bin Ladena, počne naredne nedelje. Zvanična inflacija u Zimbabveu iznosi 2,2 miliona odsto, što je najveća stopa inflacije u svetu, dok su cene pojedine robe na crnom tržištu u proteklih godinu dana porasle i do 70 miliona odsto, saopštila je Centralna banka te države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren. Nakon jučerašnje polemike, Skupština Srbije, kao što ste čuli, ipak je odlučila da prva tačka zasedanja bude sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali stranke nisu mogle da se usaglase oko teksta rezolucije o Kosovu. Međutim, sudeći po toku sednice, pitanje je kada će uslediti rasprava o sporazumu, što na neki način ilustruje i stav političke elite Srbije prema evropskim integracijama. Slušamo prilog Nebojše Grabež.
U danu kada predsjednik Boris Tadić za nemačku javnost iznosi očekivanje da će Srbija do kraja godine dobiti status kandidata za ulazak u Evropsku uniju, poslanici za skupštinskom govornicom ne ostavljaju utisak da će taj put biti tako jednostavan. Iako je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju konačno došao na dnevni red, opozicioni poslanici Narodnjaka i Radikala smatraju da je bitnije raspraviti o povredama poslovnika, događanjima u gradskom parlamentu, prisustvu službenika vlade.
Da ukazujemo građanima Srbije i građanima Beograda na šta ste sve spremni, sve dok vas ne dozovemo po znanju prava.
Nije istina da smo se juče na sastanku šefova poslaničkih grupa dogovorili da se pomeri tačka jedan dnevnog reda za neku kasniju tačku dnevnog reda.
Logično je uvek da tačka o Kosovu bude prva na dnevnom redu. Ko samo u vladi Cvetković-Daček ta tačka može da bude poslednja.
Ovo ovde nije ni fotostudio, ni frizerski salon. Prijavljivat ću vam povredu poslovnika sve dotle do gospodin Đelić svoje saradnike fino ne izvede iz sale kao što ih je ovde i uveo.
Dok ne odgovorite iskreno i dok ne nakažete da ste manipulisali Narodnom skupštinom, nećemo odustati i džabe je gospodin Đelić dolazio sa svitom, neće početi tačka dnevnog reda dok ne priznate da ste obmanjivali i narodne poslanike i javno.
Ovakva rasprava samo je jedan u dugačkom nizu razloga koji bivšeg diplomatu i novinara Mihajla Kovača dovodi uverenje da 8 godina posle petooktobarskih promjena evropska ideja i integracije u Srbiji više nemaju prioritet.
Da ima prioritet, onda bi recimo između ostalog Srbija već odavno imala nove pasoše, Srbija bi imala makar centralni birački spisak, sudstvo bi doživjelo bar elementarne reforme u pogledu standarda koji vlada u Evropskoj uniji. Već bi se učinilo nešto na reformi penzionog sistema. Za ovih 8 godina Srbija bi izgradila barem 100 kilometara nekog čestitog autoputa.
Kovač smatra da osnovni problem u poimanju Srbije i Evropske unije leži u činjenici da veliki deo javnosti i političke elite nije shvatio da evropeizacija Srbije zapravo znači promjene iznutra.
Na priču Evropske unije uvek se gledalo sa stanovišta pa dobro šta ta Evropa nama daje, a ne sa stanovišta pitanja kakvi smo to mi, da li uopšte zaslužimo da uđemo u porodicu razvijenih država.
Nijedna država koja je postala članica Evropske unije u posljednjem talasu 2004-2007 nije se suočavala sa ovim problemom, jer je svuda postojao konsenzus vlasti i opozicije da je put ka članstvu u Uniji jedini put koji obezbeđuje razvoj i modernizaciju države. Vladimir Međak, viši savjetnik u vladinoj kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji.
U Srbiji je više nego očigledno da taj nacionalni konsenzus ne postoji. Znači ono što je ubitačno po proces evropske integracije jeste lutanje. Za početak ono sistemsko lutanje, da li nam uopšte to treba ili ne treba.
U takvoj situaciji, kaže Međak, vrlo je teško uraditi neke suštinske i sistemske reforme koje predstoje na evropskom putu.
Dok se taj konsenzus ne stvori, makar oko osnovnog sistema gde hoćemo, kako vidimo Srbiju za 10 godina, mnoge stvari će ići mnogo teže nego što bi išlo u drugačijim okolnostima.
Dok Mihajlo Kovač smatra
da taj verenički status od 5. oktobra do danas već predugo traje i nisam siguran kada će i da li će ikada biti krunisan brakom između Brisela i Beograda.
Vladimir Međak veruje u bolje dane.
Budući da ova vlada ima veoma jasan prioritet, proces evropske integracije, ubrzanje, dobijanje statusa kandidata i otpočinjenje pregovora za vreme mandata ove vlade od 4 godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iz Beograda na Kosovo pojedini predstavnici kosovskih Srba tvrde da je nezavisnost Kosova bila greška jer nije rešila problem Kosova, dovela je do još dublje podele između Albanaca i Srba. Oni su istakli da neće prihvatiti misiju Euleksa sve dok se ona ne legalizuje prema međunarodnom pravu. Ana Mari Repić.
Nezavisnost Kosova je dovela do polarizacije po etničkoj osnovi i zato je to tragična greška, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, nosilac srpske liste za Kosovo. Prema oceni Ivanovića, svi oni koji su verovali da će se posle nezavisnosti rešiti problem međuetničke netrpeljivosti između Srba i Albanaca, sada su shvatili da su pogrešili.
Nezavisnost Kosova je bila tragična greška i stranci koji su mislili da će time rešiti problem su zapravo sad postali svesni da će nezavisnost zapravo dovesti do polarizacije po etničkoj osnovi. Prema tome i dve etničke zajednice će nastojati da što je više moguće odvoje se jedna od druge.
I dok institucije Kosova utvrđuju nezavisnost i lobiraju u međunarodnoj zajednici za priznanje Kosova, kosovski Srbi su izvan tih procesa, zahtevajući da se status zamrzne i krene u nove pregovore. Predstavnici Srba se nadaju da će se proces priznanja Kosova usporiti i da će se pitanje statusa ponovo pokrenuti. Predsednik Srpskog nacionalnog veća sa sedištem u Gračanici, Dragan Velić, kaže da bez obzira na to što Albanci kažu da je status završen, mora se nastaviti traganje za obostrano prihvatljivim rešenjem.
Sigurno da će Albanci i deo međunarodne zajednice koji podržava nezavisnost Kosova imati sve čvršći stav i sve više raditi na tom projektu, ali isto tako očekujem da država Srbije ogroman broj zemalja diplomatskim aktivnostima taj proces uspore i spreče na drugoj strani stabilizuju srpsku zajednicu i na taj način doći do nekakvog rješenja u kome će opstati srpske zajednice.
I dok se na Kosovu uspostavljaju misija Euleksa i Međunarodna civilna kancelarija, koje treba da nadgledaju rad institucija nezavisnog Kosova, Srbi ističu kako te misije nisu legalne jer nisu odobrene u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Međutim, šef Euleksa Yves de Kermabon pozvao je građane Kosova da imaju poverenje u misiju Evropske unije, a Srbima poručio da će im sva prava biti garantovana i zaštićena. Međutim, prema rečima Ivanovića, sve dok se te misije ne legalizuju u Ujedinjenim nacijama, one neće biti prihvaćene u srpskim sredinama.
Misija Euleksa i misija ICO su nelegalne misije s obzirom da za osnovu, da za pravni okvir nemaju nijedan međunarodni dokument, nego izraženu volju zemalja Evropske unije da preuzme odgovornost. To nije dovoljno. Te prema tome mislim da se ide pogrešnim putem. Potrebno je da se legalizuje ta misija, pa će onda ta misija biti prihvaćena od obe etničke zajednice.
Najveći deo srpske zajednice napustio je institucije Kosova posle proglašenja nezavisnosti 17. februara. Kosovski Srbi, okrenuti i politički i ekonomski ka Beogradu, očekuju da nova srpska vlada institucionalno zaštiti Srbe kako bi oni opstali na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je počela potraga za podacima koji bi trebalo da dokažu da je Peter Egner učestvovao u ubistvu oko 17.000 ljudi tokom Drugog svetskog rata. Američko ministarstvo pravde zatražilo je od Saveznog suda da Egner ukine državljanstvo jer je svojevremeno nadležnim imigracionim službama prećutao da je bio pripadnik specijalne jedinice Gestapoa zadužene za sistematsko uništavanje Jevreja u Beogradu. Opširni je Miloš Teodorović.
U akciji čišćenja koja je otpočela 1941. do maja 1942. godine pobijeno je više od 10.500 Jevreja od oko 12.000 koliko ih je živjelo u Beogradu. Okupacione vlasti u logoru Staro sajmište osmislile su imitaciju gasnih komora i nakon što su likvidirali sve jevrejske muškarce, građane Beograda, u njima su ubili 6.280 dece i žena jevrejske nacionalnosti. O tome govori Zajednica jevrejskih opština u Srbiji Aleksandar Nećak.
Staro sajmište je bilo jedan od monstruoznih logora baš zato što je bio u urbanom delu grada, što se tu prvi put primenila takozvana dušegupka, odnosno kamioni koji su bili hermetički zatvoreni i u njih su utovarivani logorašice i dece i muškarci i oni su od Starog sajmišta išli ka Jajincima ispod Avale i na tom put izduvni gasovi iz kamiona bili su ubačeni dovod u kabinu, tako da su oni bili svi pogušeni pre nego što su stigli do Jajinaca, tamo su bili istovareni i pokopani u rake koji su bile za to pripremljene.
Kako je saopštilo Američko ministarstvo pravde, Egner je na razgovoru februara prošle godine priznao da je učestvovao u sprovođenju ljudi koji su i na ovaj način ubijani na sajmištu i na Avali. Također je priznao da je radio kao prevodilac pri saslušavanju političkih zatvorenika koji su redovno mučeni i ubijani. Portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da Srbija ima pravo da traži Egnerovu ekstradiciju, te da je tim povodom kontaktirana ambasada SAD u Beogradu.
Vrlo brzo ćemo vidjeti koja je priroda postupka u toku Americi, da li je krivični postupak ili postupak imigracioni gdje je on prekršio američke imigracione zakone. I u ovom drugom slučaju bi možda mi imali šanse s obzirom da je ratni zločin, odnosno delo izvršeno na teritoriji Srbije, dakle mjesto izvršenja krivičnog dela je Beograd, možda bi mi mogli u određenim uslovima da ga tražimo, da mu sudimo.
Istovremeno arhiva grada Beograda počela je potragu za podacima o Peteru Egneru, potvrdila nam je direktorka ove kuće Branka Prpa.
Već smo ga pronašli u kartonu žitelja Beograda, to je početak.
Da li je njegovo ime uopšte ranije figuriralo kao neko od bitnih imena?
Pa nije, zato što veliki broj je bio ljudi uključen u okupacijsku upravu grada Beograda, prema tome on je bio jedan od onih, nažalost, koji su u gradu Beogradu održavali okupacijsku vlast na način zaista anticivilizacijski, antihuman i tako dalje.
Ime Petera Egnera do sada se nije pojavljivalo među onima koji su pominjani kao odgovorni za nezamislive zločine počinjene u Drugom svjetskom ratu na prostoru tada iscepkane Jugoslavije. Posljednji je spominjan bivši šef ustaške policije u Slavonskoj Požegi, Milivoj Ašner, koji živi u Austriji, zemlji koja ne izručuje svoje državljane. Kao primjer neadekvatnog odnosa prema nacističkim zločincima često se navodi i gradonačelnik Dubrovnika iz vremena NDH, Ivan Rojnica, koji je od 91. godine dolazio u Hrvatsku, a nedavno je na slobodi umro. U zajednici jevrejskih opština u Srbiji navode da ih najviše poražava primjer bivšeg komandanta mađarske fašističke žandarmerije Šandora Kepira. On danas mirno živi u Budimpešti, iako su njegovi podređeni 42. godine u Novom Sadu ubili 1300 Jevreja, Roma i Srba. Slučaj Kepira duboko je deprimirao jevrejsku zajednicu, navodi Aleksandar Nećak, ali i dodaje da uprkos tome veruje da će Egner, koji je u hijerarhiji vlasti bio daleko niže pozicioniran od ostalih ovdje navedenih, uskoro se naći pred sudom u Srbiji.
To bi nas naravno sve obradovalo, ne zato što mi želimo bilo kakvu odmazdu ili osvetu, nego smatramo da je naša dužnost da svako koji je učinio zločin bude priveden pravdi i da to bude poruka da se takvi zločini više nikad ne ponove.
Građa Beogradskog arhiva nudi preko 300.000 dokumenata ostalih kako od Gestapoa, tako i od kolaboracionističke Nedićeve vlasti u prestonici Srbije. Branka Prpa navodi da će zbog obima te građe potraga podataka o Egneru potrajati, ali i dodaje da istraga nacističkih zločina neprekidno traje, te da su u arhivi nedavno boravili službenici američkog FBI-a, kanadske i australijanske policije.
Da li su našli podatke koji su ih odveli do zločinaca?
Jednog su uspeli da nađu, ali on je recimo bio 916. godište. Dakle, sad kad su ga našli, on je imao 90 i nešto godina.
U vreme masovnih likvidacija u Beogradu Peter Egner imao je 20 godina, Aleksandar Nećak i Branka Prpa.
Ja nemam nikakav moralnu kotnicu što on ima 86 godina, jer on je ubio i ljude koji su imali više od 86 godina i nije trepno.
Godine onih koji su okrivljeni za ratni zločin nisu limitirajući faktor istrage niti sankcije.
Za samo godinu dana vlast Milana Nedića uz kontrolu nacista sprovela je kampanju čišćenja Jevreja koja se smatra najbržom i najtemeljnijom akcijom rešavanja jevrejskog pitanja u Evropi toga doba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na važnije vesti. Novi šef BIA Saša Vukadinović jednoglasno odlučila vlada Srbije. Skupština Srbije prekinula sednicu na kojoj je trebalo da raspravlja o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju. Nastavak sednice za 2 minuta. Srpske vlasti tražiće izručenje bivšeg naciste Egnera. U Srbiji danas sunčano, popodne kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.